kot je bilo povedano, bom v nadaljevanju poskušal predstaviti okvire splošnih značilnosti preiskovalnih aktivnosti, ki jih policija izvaja pri obravnavi tovrstnih primerov, in v tem kontekstu tudi poskušal pojasniti nekatere nejasnosti, ki so se pojavile ob obravnavi navedenega dogodka. Samo obravnavo tovrstnih dejanj zaradi strokovnih zahtev, ki so podane zaradi bodi si zahtevnosti preiskave ali zaradi hudih posledic, ki so bile izražene tudi v tem primeru, obravnavo takšnih zadev prevzame kriminalistična policija. Kot temeljni dejavnosti pri obravnavi teh dejanj je seveda sama ogledna dejavnost, zbiranje obvestil in pa angažiranje strokovnjakov, ki lahko po svojih specifičnih znanjih pomagajo pojasniti določene okoliščine, ki so pomembne za preiskavo. Če se navežem na samo zavarovanje kraja dejanja, o katerem je bilo dosti govora v preteklosti, moram povedati, da obseg zavarovanja kraja dejanja je odvisen od ocene policistov oziroma vodje ogleda, ki temelji seveda na oceni možnosti najdbe sledov in pa ugotavljanje okoliščin, ki bi lahko pomenile ogroženost tistih, ki izvajajo ogled oziroma drugih oseb, ki so prisotne v okolici. No, v konkretnem primeru obravnave tega dogodka je bilo zavarovano tako širše območje zaradi preprečitve ogroženosti, seveda zaradi prisotnosti nevarnih psov in pa seveda tudi zaradi uporabe strelnega orožja pri usmrtitvi teh psov. Poleg tega je bilo izvedeno tudi ožje zavarovanje tega kraja, ki je bilo omejeno na samo območje, kjer je po oceni policistov bila možna najdba sledov oziroma ugotavljanje drugih okoliščin pomembnih za samo preiskavo. Kdo bo vstopal na to zavarovano območje, seveda odloča v prvi vrsti tisti policist, ki izvede samo zavarovanje, v nadaljevanju pa vodja ogleda. Iz te omejitve vstopa na zavarovano območje so seveda izvzete reševalne službe, ki nekako skrbijo za zavarovanje življenja, nudenje prve pomoči in pa tudi zavarovanje premoženja, če bi to bilo seveda potrebno. O tem, kdo lahko v konkretnem primeru vstopi na to zavarovano območje, je tudi v tem primeru odločil vodja ogleda, tako da je omogočil seveda v to širšo zavarovano območje vstop določenim osebam, katerih prisotnost je bila potrebna zaradi potreb potrjevanja identitete in pa zavarovanje premoženja pokojnika. Po vrnitvi na varnosti, po izvedbi teh prvih nujnih ukrepov in zbranih obvestilih, je policija, tako kot je že povedal kolega Japl, tudi obvestila preiskovalnega sodnika, kajti upravljanje ogleda je seveda primarna pristojnost sodnika. V odgovoru, ki ga je posredoval sodnik, je bilo pojasnjeno, da se ogleda ne bo udeležil in da bo osebno obvestil tožilko, ki je bila dežurna tega dne. V določbah ZKP-a je namreč določeno, da o samem izvajanju procesnega dejanja, kaj seveda predstavlja ogled, da tožilstvo obvešča preiskovalni sodnik oziroma policija. Za ponazoritev tega obveščanja, ker je ravno na tem segmentu bilo dosti nejasnosti, zakaj se kdo ni udeležil, zakaj se bi kdo moral udeležiti, navajam samo podatek, da je na primer v letu 2009 na območju policijske uprave Ljubljana bilo upravljenih 11 tisoč ogledov in da se je preiskovalni sodnik udeležil teh ogledov v manj kot 1%. Kljub temu, da se v začetni fazi preiskovalni sodnik ni udeležil ogleda, bi na podlagi določb ZKP-a lahko tudi v času izvajanja ogleda prevzel ta ogled, oziroma in on in tožilka zahtevala dodatna pojasnila glede na jasnosti ob prvotnem obveščanju. Za sam ogled, ki je bil upravljen na kraju, lahko zatrdimo, da je potekal z vsemi strokovnimi zahtevami, ki obstajajo za to področje preiskovalnih dejavnosti in da so bile vse okoliščine, sledovi, predmeti tudi ustrezno dokumentirani. Foto, zapisniško v zapisniku in z drugimi sredstvi. O sami izvedbi ogleda in dejavnosti, ki se tam izvaja, suvereno odloča tisti, ki vodi ogled, tako je bilo tudi v tem primeru. Zaradi tega dejstva nihče v policijski hierarhiji, kako je tudi zunanje, ne more podajati usmeritev vodi ogleda, kako bo izvedel sam ogled. Tako da je kakšno vplivanje na sam potek ogleda izven teh oseb, ki upravljajo ogled, nemogoče. Zaradi tega dejstva je vodja ogleda tudi strokovno in tudi organizacijsko odgovoren za kvalitetno izvedbo ogleda. Če navežem še na možnost neke nadzorstvene funkcije nad temi strokovnimi zahtevami, kako je bil ogled izveden, lahko ravno iz tega vidika, da je praktično vse, kar se počne na ogledu, ustrezno zadokumentirano in zavarovano, tako da lahko pravosodje vsak trenutek ali pa kakšna druga nadzorna inštitucija v kasnejših postopkih tudi to z najvišjo stopnjo relevantnosti tudi preveri. No, kar se tiče zbiranja obvestil od oseb, ki so bile na kraju. Policija zagotovo pri obravnavi takšnega primera zbere obvestila od vseh oseb, ki bi lahko posredno ali neposredno zaznali kakšno pomembno dejstvo, ki se navezuje na samo obravnavo tega dogodka. Morate pa razumeti, da je nemogoče preverjati informacije, ki so podane v javnosti v obliki komentarjev, govoric, ustvarjanja konstruktov, ki same po sebi niso preverljive, nimajo temelja v nekih konkretnih okoliščinah in kot takšne tudi ne morejo predstavljati nekega temelja za obstoj razlogov za sum. Tako posameznih navedb, ki so se pojavile v javnosti in v medijih, ni mogoče komentirati, saj pojasnovanje, da bi imelo relevantne podlage. Policija ob zaključku preiskave namreč tožilstvu poda poročilo o končni verziji dogodka izključno na podlagi relevantnih, potrjenih in preverljivih virov podatkov. Glede sumo obstoja različnih kaznivih dejanj, ki bi se lahko pojavili ob postopku vračanja psov v preteklosti, pa policija na podlagi usmerjanja okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani izvaja vse aktivnosti tudi za pojasnitev oziroma potrditev teh sumov. V tem trenutku lahko povem, da je policija praktično pridobila že večino dokumentacije, ki se nanaša na vračanje teh psov v vseh organih, ki so pri tem sodelovali, da sporedno poteka tudi zbiranje obvestil in druge preiskovalne aktivnosti, tako da bomo tudi vse te sume potrdili ali ovrgli v bližnji prihodnosti. Na podlagi strokovne ocene poteka preiskave lahko s polno odgovornostjo zatrdimo, da je bila preiskava v tem primeru zakonita, nepristranska in v skladu z strokovnimi zahtevami, ki pač narekujejo obravnavo tovrstnih dogodkov. Kot neprimerno tudi sami ocenjujemo nastanek in posredovanje fotografij s kraja dejanja. Tudi z našega stališča je to dejanje skrajno nemoralno, nestrokovno in zahteva sankcioniranje. No, tudi v tem segmentu je policija takoj po zaznavi te fotografije pričela z aktivnostmi za odkritje osebe, ki jo je posnela, vendar je kmalo zatem zadevo prevzel specializiran oddelek pri Vrhovnem državnem tožilstvu, kateri vodi preiskavo. Kaj pa pomeni, da ob prevzemu policija preneha z vsemi aktivnostmi za odkritje tega, ki je posnel te fotografije, tako da poteka te preiskave pa sedaj ne moremo komentirati, ker nismo seznanjeni, kako daleč je ta preiskava v okviru preiskave, ki poteka na Vrhovnem državnem tožilstvu.